U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. ANO vyzvalo sociální demokraty, aby vypověděli koaliční smlouvu. Vláda schválila návrh na uskutečnění cesty prezidenta do Číny. Nezaměstnanost v Česku klesla. Hnutí ANO si ještě promyslí, jestli bude pokračovat v současné koalici. Právě kvůli tomu se zatím podle šéfa lidovců Pavla Bělobrádka lídři nedohodli na dalším termínu koaliční schůzky. Na jednání zároveň ANO vyzvalo sociální demokracii, aby vypověděla koaliční smlouvu. ČSSD to ale odmítla. Podle premiéra Bohuslava Sobotky k tomu není žádný důvod. Na schůzce ministr financí Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl, že by mohl rezignovat. Zároveň ale hnutí představilo jméno kandidáta, který by mohl Babiše nahradit. Bělobrádek odmítl potvrdit, že se jedná o současnou náměstkyni ministra financí Alenu Schillerovou. Vláda schválila návrh na uskutečnění cesty prezidenta Miloše Zemana do Číny. Na Twitteru o tom informoval mluvčí kabinetu Martin Ayrer. Prezident už předtím během návštěvy Libereckého kraje vzkázal, že na cestu pojede bez ohledu na to, jak ministři rozhodnou. V úterý vyzvali prezidenta k setrvání v Česku lidovci kvůli současné vládní krizi. Poslanecká sněmovna řeší kauzu ministra financí a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Jde o případ údajného ovlivňování médií. O svolání mimořádné schůze požádali opoziční poslanci TOP 09 a ODS. Babiš tvrdí, že se stal obětí cílené provokace. Nezaměstnanost v Česku klesla v dubnu na 4,4%. To je o 0,4 méně než v březnu. Vyplývá to z dat, které zveřejnil Úřad práce. Na konci dubna bylo bez zaměstnání přes 327 tisíc lidí. To je nejnižší dubnová hodnota za posledních 9 let. Manželka prezidenta Miloše Zemana Ivana se setkala s doživotně odsouzeným vrahem Jiřím Kajínkem. Navštívila ho v rýnovické věznici. Na Twitteru o tom informoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Prezident v dubnu uvedl, že vážně uvažuje o milosti pro Kajínka. O jeho vině totiž prý není úplně přesvědčený. Téměř minus 5 stupňů Celsia tolik v noci naměřili na Bruntálsku. Na některých místech Moravskoslezského kraje, konkrétně v osadě Konečná na Bílé a ve Vítkově, dokonce padly teplotní rekordy. Kvůli přizemním mrazíkům byly v noci v pohotovosti vinaři a sadaři na jižní Moravě. V některých sadech používali ke zmírnění mrazů takzvané mlhovače. Mrazy podle pěstitelů uškodily především bramborám a jahodám. Absurditou roku 2017 zvolila podnikatelská veřejnost povinnost odvést daň z přidané hodnoty i z neproplacených faktur. Podnikatelé vybírali do konce dubna ze 7 byrokratických absurdit, mezi kterými byly například informační cedulky k elektronické evidenci tržeb, celý stavební zákon nebo proplácení některých administrativních úkonů papírovými kolky. Žlutou kytičku s modrou stužkou dnes koupíte po celém Česku. Sbírku organizuje Liga proti rakovině a letos chtěla upozornit na nádory hlavy a krku. Nezisková organizace spustila i speciální mobilní aplikaci, přes kterou si můžou zájemci koupit elektronickou kytičku nebo si vyhledat dobrovolníky ve svém okolí. A ještě krátce k počasí. Je polojasno až oblačno, teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Po zprávách jsou na řadě další témata. Nedostatek alternativní péče nebo nadužívání hospitalizace. I tyto problémy má psychiatrická péče ve střední a východní Evropě. K těmto závěrům došel výzkum vědců z Národního ústavu duševního zdraví. Jejich studie vyšla tento týden v prestižním vědeckém časopise The Lancet Psychiatry. Péče o duševní zdraví v regionu střední a východní Evropy stále spočívá na velkých psychiatrických nemocnicích. Ty jsou navíc často v nevyhovujícím stavu. I to je jeden ze závěrů studie, která se zaměřila na posledních 25 let vývoje psychiatrické péče ve 24 zemích, včetně Kosova. Všímala si systému péče o lidi se závažnými duševními onemocněními. Nerovnost mezi fyzickým a duševním zdravím a péčí o něj je u nás obrovská, říká jeden z vedoucích týmu Petr Winkler a dodává, že oproti všeobecným nemocnicím se špičkovým zařízením je situace v psychiatrických nemocnicích často horší než ve věznicích. Vidí zatím chybu systému a diskriminaci lidí s duševním onemocněním. Některé služby ale u nás naopak dobře fungují a měly by se rozvíjet.
Je tady několik případů vysoce kvalitních komunitních služeb, které fungují velmi dobře a právě výzvou je, abychom je rozvíjeli tak, aby byly dostupné všem lidem, kteří je potřebují a nebyly exkluzivně lokalizovány jenom ve velkých městech nebo tam, kde se je prostě podařilo prosadit častokrát navzdory politickým reprezentacím.
A čím je vlastně vůbec způsobeno to, že do psychiatrické péče jde málo peněz, aspoň jak se říká, a to, že vlastně stále přetrvává nějaké stigma lidí, kteří mají nějaké problémy tohoto typu?
No to jsou právě spojité nádoby. Málo peněz tam jde částečně, protože je také velké stigma vůči duševnímu onemocnění. To znamená, aby politik investoval do své kariéry tím, že se bude zasazovat o rozvíjení systému psychiatrické péče nebo alespoň jeho částečnou restrukturalizaci a zotavení, tak aby to nebylo celosvětově ostuda, tak tam právě díky stigma nevidí moc velký přínos, co se týče jeho politických bodů. A to je částečně, proč se do toho málo investuje. Prostě není politická vůle to změnit, nebo doposavat nebyla, doufejme, že se blízká na lepší časy. Také lidé s duševním onemocněním a jejich rodiny nejsou tak, řekněme, aktivní v prosazování svých práv. Když si vezmete například skupiny jako děti s leukémií nebo lidé s rakovinou, tak velmi často bojují za lepší péče a veřejně vystupují a snaží se přelákat pozornost těmto tématům. Když to právě kvůli té stigmatizaci v České republice je to spíše bráno, jako že by to byla ostuda se vůbec přihlásit k tomu, že moje dcera nebo syn je léčen na psychiatrické nemocnici.
Říká Petr Winkler z Národního ústavu duševního zdraví. Zájem o tuto problematiku v Česku i ve světě přes všechna úskalí stoupá a autoři studie doufají, že tento trend bude pokračovat a přinese výsledky.
Posloucháte Rádio Praha.
Komunisté chtějí řešit vládní krizi předčasnými volbami. Současná vládní koalice už podle nich nemá občanům co nabídnout. O krizi hovořil předseda komunistů Vojtěch Filip s Janem Moláčkem.
Pane předsedo, proč si myslíte, že nejlepší řešení té současné situace by byly předčasné volby?
No protože vláda a parlament má sloužit občanům, a občané nejsou povinni poslouchat stesky politiků a notabene jaksi být rozhodčím v hádkách mezi politiky. A to, co dnes zažíváme, je v podstatě jenom hádka mezi ústavními činiteli, kteří nerespektují ani dohody, které sami uzavřeli. Mě úplně fascinovalo, že sedí vedle sebe dva předsedové koaličních stran, pan předseda Sobotka a pan předseda Bělobrádek. Jeden z nich řekne, že koaliční smlouva je v klinické smrti a druhý na to nereaguje. Tak já nevím, v jakém stavu je smlouva, kterou podepsali.
Na druhou stranu, není to spíš otázka pro vládní koalici, než pro opozici, v jakém stavu je jejich spolupráce?
Já myslím, že to je věcí opozice, protože opozice musí upozornit na to, že tady něco nefunguje. A jestliže vláda nefunguje ve prospěch občanů a ti, kteří si vzali na sebe vládní odpovědnost, už nebudou pro občany nic dělat, tak proč bychom měli platit?
Na druhou stranu mě to zní jako trošku formální zdůvodnění, protože to je, řekněme, takové dost standardní stanovisko opoziční strany, že vláda neprospívá občanům, nedělá nic dobrého pro občany. To byste mohl volat po předčasných volbách okamžitě po ustavení vládní koalice jako opoziční politik.
Ne, tak já myslím, že mě lidé docela dobře znají a že KSČM sice nedala důvěru koaliční vládě po jejím nástupu v lednu 2014, když nastupovala. Zdrželi jsme se hlasování, nebyli jsme ti, kteří si nemysleli, že by tady nebylo co odstraňovat po pravicové koalici Petra Nečase a Miroslava Kalouska. Bylo toho hodně. ale na druhou stranu jsme neviděli ten společný program od samého začátku, ty společné body, politické strany, které uzavřely vládní koalici, zapomněly na své volební sliby. Podívejte se, kde je diferenciace daní. Nebyla přijata, protože si ji jedna z koaličních stran nepřála. Kde je revize církevních restitucí? To si přáli všechny strany, kromě těch, které to přijali, a kromě KDU ČSL, která u toho nebyla. Ale jak v retorice sociální demokracie, tak hnutí ANO byla revize církevních restitucí, ale protože byla koalice s KDU ČSL, tak se na to nedostalo dokonce ani na vládní návrhy, na to, že by se dostalo na návrhy opozice. Když se podíváme na to, jakým způsobem se vytírá zrak u takzvaných majetkových přiznání, když návrh KSČM byl zamítnut a návrh, který byl z vlády, je svým způsobem jenom to, aby se ti drobní podnikatelé, řekl bych, přinutili k lepší evidenci, ať už je to registr EET, ať už je to...
Nezlobte se, já vám skočím do řeči, já samozřejmě vím, že byste dokázal jako opoziční politik vypočítávat různé prohřešky vlády velice dlouho, ale vraťme se k té aktuální situaci. Premiér argumentuje tím, že problém nemá vláda, ale pouze jeden její člen, a to ministr financí Andrej Babiš. Vy s tím tedy nesouhlasíte?
S tím nesouhlasím, protože ta vláda má problém jako celek. Problém má premiér, protože nebyl schopen při kontrole v listopadu a prosinci loňského roku řešit i koaliční ministry, řešil pouze své ministry, odvolal dva ministry ze sociální demokracie, ale ministra Hermana, který měl obrovské problémy, tady byla interpelace, kterou měl vládní poslanec František Adámek, pan ministr byl donucen sněmovnu k nové odpovědi, ta odpověď ještě nedorazila, ten odvolán nebyl. Přitom financování těch koncertů byl velký problém u těch festivalů. Pokud jde o ministra Ťoka, to přeci ví každý, že se propadl ten termín, kdy měly být přijaty nová pravidla na mýtný systém, a radši se prodloužila smlouva s Kapšem. To samé bych mohl mluvit o dalších ministrech. Nebudu připomínat ministra zemědělství Jurečku, který přes to, že výběrové řízení...
Ten váš požadavek předčasných voleb je spojen s tou současnou aktuální vládní krizí, která vyeskalovala mezi ministrem Babišem, premiérem Sobotkou, který usiluje o jeho odvolání. Ta politická scéna se dostala do klinče z jednoho důvodu, a to z toho, že prezident republiky nevyhověl návrhu Bohuslava Sobotky, no zatím nevyhověl návrhu Bohuslava Sobotky na odvolání ministra financí Babiše. Nebylo by tedy toto čisté řešení, kdyby tomuto postupu byl dán tedy hladký průběh a vláda by mohla se rekonstruovat a pokračovat dál?
Víte, my jsme parlamentní demokracie a tady samozřejmě záleží na tom, jakým způsobem postupují jednotlivé ústavní instituce. To znamená, jestliže je jediný člověk, který může přinést odvolání nebo jmenování nového ministra premiér a jediný člověk, který to podepisuje, prezident republiky, tak ale pořád je tady platné pravidlo, že vláda odpovídá poslanecké sněmovně. A poslanecká sněmovna nemůže zůstat pasivní. A pokud jde o to, aby byl hladký průběh, prosím vás, žádný prezident tady u nás nebyl jaksi automat na podpisy. Podívejte se na Václava Havla, můj kritický vztah k němu je dobře znám, ale například u Jana Kalvody, když byla Judergate, také váhal dokonce déle než měsíc trvalo, než podepsal jeho demisi. Pokud je o Jana Rumla, tam dokonce...
To bylo ovšem demise, nebylo to odvolání ze strany...
Moment, tam já řeknu i jiné argumenty, tam bylo i odvolání ze strany předsedy vlády. Vztah Václava Klause jako předsedy vlády a Jana Rumla od toho ledna, od toho května do října roku 1997 byl velmi problematický. To samé se týkalo Jana Želence nebo u pana Skalického, který byl ministrem u Václava Klause. To byla také dlouhá doba, než to Václav Havel podepsal. Václav Klaus se choval úplně stejně. Když byl předseda vlády, chtěl, aby prezident podepisoval hned. Když byl prezidentem, také nepodepsal každou demisi, kterou dostal. Když Petr Nečas přinesl demisi věcí veřejných, tak ji přeci Václav Klaus taky nepodepsal.
Ano,
co tedy vyčítáme Miloši Zemanovi, že to nepodepsal hned? Víte co, já bych vyčítal Miloši Zemanovi, že si nezavolal ty dva hlavní aktéry, Bohuslava Sobotku a Andreje Babiša, neřekl, vy spolu nemluvíte, tak si tady sedněte, já tady budu sedět, dokud se spolu nedomluvíte na tom, jestli chcete nebo nechcete pokračovat. Potom přijďte s nějakým řešením, jste za to odpovědný jako členové vlády, jako předseda vlády a první místopředseda vlády. A to, že spolu nemluvíte, mi tady neskazujte přes noviny nebo přes tiskové konference.
Čili
to si myslím, že udělal Miloš Zeman špatně, že je měl přijmout najednou a měl také rozhodnout o tom, jak se bude dál pokračovat, než se tady budeme svědky nějakých hádek přes noviny a přes média.
Čili, pane předsedo, vy otálení prezidenta Miloše Zemana nepokládáte za nějaké vybočení z těch ústavních zvyklostí, tak jak je máme nastaveny, nebo tak jak je následovali jeho předchůdci. Když si projdeme ta zdůvodnění, která Hrad vlastně přináší, proč tomu návrhu premiérova Bohuslava Sobotky nevyhověl, tak ten první z nich byl, že na návrhu na odvolání bylo datum, které tam být nemá. To mimochodem dnešní datum. Vy jste právník. Vadí to nebo ne?
Ne, víte, každý dokument se posuzuje podle obsahu, nikoli podle toho, jak je nadepsán. To je platí právu obecně. A teď se opravdu vyjádřím spíše jako právník, než jako politik. To je věc, kterou já vyčítám těm aktérům hlavním, že je potřeba nejdřív jednat a potom konat. Jestliže tady pan premiér v úterý svolá tiskovou konferenci, tam oznámí, že dá demisi celé vlády, a kdyby jí dal, tak prezidentu republiky nezbývá nic jiného, než přijmout demisi celé vlády Bohuslava Sobotky. To je také ústavní zvyklost. Například Miloš Zeman by nemohl udělat jiný krok, protože takhle to udělal v případě demise Petra Nečase.
Nicméně teď je na stole požadavek na odvolání, návrh na odvolání ministra financí.
To je legitimní požadavek, legitimně ho mohl předložit jenom předseda vlády. Také je legitimní, že pan prezident chce slyšet nějaké důvody. Jeho důvody, pro které se na to ptá, mi připadají neprávní trošičku, ale na druhou stranu připomínám, že tou zvyklostí je si to vyjasnit. A připomínám, že opravdu lidé nejsou roboti, ústavní činitelé nejsou ti automati na podpisy, takže jejich lhůtu pro ten podpis, která je bezbytečnou odkladu, jsme si tady vysvětlili historicky, můžu říct, že není žádný důvod pro to, abychom se tady pohoršovali nad tím, že ten, kdo má udělat ten druhý podpis, se ptá na důvody a odloží to v nějakém čase. To je legitimní požadavek.
Já vás ale opravím, Hrad, respektive prezident republiky se neptá na důvody. On argumentuje tím, že to odvolání odporuje koaliční smlouvě a také, že neví, kdo má být novým ministrem financí.
Já jsem říkal, že se zachovám jako právník, jako politik, protože jinak mě připadají ty důvody, které uvedl Miloš Zeman, za důvody, které jsou spíše mimo rámec té dohody, mimo rámec těch ústavních zvyklostí. Ale to je odůvodnění Miloše Zemana, já se ho nebudu v této věci zastávat. Já mám kontinuální názor a ten říkám už tedy dlouhou dobu. Nikdy jsem nenutil ani Václava Klause, aby rychle podpisovali. To je moje výhoda, že jsem nikdy se ničeho takového nedopustil, abych kritizoval tyto dva jeho předchůdce. Tedy nebudu kritizovat ani Miloše Zemana. Ty důvody, ty nechť uvede realistické, opravdové, které k tomu vedou. A já uznám, že pokud není automat na podpisy, že je důležité, aby si vyslechl obě strany, jak Bohuslava Sobotku, tak Andreje Babiše, a pak rozhodl v souladu s ústavou, to jistě podepíše v nějaký moment, A do té doby pravděpodobně budou ještě další kroky, které tady vnímáme, například dnešní demise ministryně Valachové, pravděpodobně to bude složité i u ostatních ministrů. Nevidím ani dobrý krok, že například do té delegace prezidenta republiky do Číny někteří se odhlašují, protože to nepovažuji za správný krok v tom našem zájmu najít na tomto trhu další možnosti.
Pokud bych se vrátil k tomu původnímu tématu, nebo k tématu, od kterého jsme začali, to znamená, to byl ten váš požadavek na předčasné volby, tak oni by zřejmě nebyly zase až tak předčasné, protože do řádného termínu zbývá tak jako tak půl roku, v tom máme prázdniny, to znamená, hypoteticky by se vám mohlo podařit posunout termín konání voleb o pár týdnů. Čemu by to v té současné situaci mohlo pomoci?
Víte, jestliže sněmovna je kontrolním orgánem vlády, jsme v parlamentní demokracii, nikoliv v prezidentské, tak když zůstane sněmovna pasivní, tak jenom dáváme prostor pro to, aby ti vládní činitelé se dál mezi sebou hádali a my je nepřinutíme k tomu, aby alespoň administrovali své povinnosti. Čili v tomto ohledu ten tlak na ně, že tam nemusí sedět až do toho října, je podle mého soudu zcela legitimní požadavek poslanecké sněmovny. Pokud to teda nemůžeme zkrátit a nenajdeme 120 hlasů, je to odpovědnost současné vládní koalice, nikoliv opozice. To je jedna věc, protože i opozice musí, řekl bych, dbát na to, aby ten ústavní systém fungoval.
A vy tedy jednáte s poslanci, řekněme, z vládních stran, kteří jsou spíše proti těm předčasným volbám?
Já myslím, že ten posun na to jednání je vidět. Jestliže v lednu jsme byli sami, nyní je proto ODS, dokonce TOP 09, která byla zásadně proti tomu, nyní už je pro, jsou další poslanci i ve vládních stranách, kteří říkají, než tyto hádky, raději se rozejděme, ale nejsou to celé kluby, nemáme z těch 120 hlasů, ale výsledek jednání tady je, že opozice, která je na jedné straně levicová, tedy KSČM, a na druhé straně pravicová, ODS a TOP 09, jsou schopni najít společný důvod pro to, aby toto volební období bylo zkráceno. To, že nebude, je odpovědnost současné koalice.
Pane předsedo, skupina 27 senátorů vyzvala prezidenta, aby tedy konal ve věci odvolání Andreje Babiše s tím, že je připravena konat ona, respektive, že je připraven konat Senát. Konání Senátu může být v podstatě jediné, a to je ústavní žaloba na prezidenta republiky. Tu by muselo schválit tři pětiny senátorů. Vy máte, tuším, jako strana jedno senátorské křeslo.
Ano.
Jaký je postoj vašeho senátora?
Já myslím, že Václav Homolka, mluvil jsem s ním dnes, nepodporuje tuto iniciativu, protože si uvědomuje, že nejde zatím o žádný krok, který by znamenal krok proti ústavě. To znamená, že by snad znevažoval ústavní systém, nebo že by ho nechtěl dodržet. Já jsem tady vyjmenoval několik velkých zpoždění, kterých se dopustili předchozí prezidenti, ať Václav Havel nebo Václav Klaus. A neslyšel jsem od těchto senátorů v té době, byť by byli politiky a sedí tam tací, že by kritizovali Václava Klause nebo Václava Havla. Dokonce na Václava Havla ani si nikdo nespomněl na nějakou ústavní žalobu. Takže v tomto ohledu jejich, řekl bych, současný tlak na prezidenta republiky mi připadá trošičku volání, které je účelové.
Promiňte, že vám skáču do řeči, ale minimálně Václav Klaus tedy čelil velké kritice za své zpoždění nebo za své odvolání ministra školství Josefa Dobeše a ministrů
To jste připomněl velmi zajímavou kauzu, protože v té době Václav Klaus v podstatě nejméně na rok prodloužil ještě vládu Petra Nečase, protože tam byl velký požadavek na to, aby řešil ministra Dobeše. On jim nechtěl vyhovět, dokud se nedohodlo, že po rozpadu Věcí veřejných vlastně došlo k tomu, že přece jen měla vláda tu křehkou většinu, z těch 118 se dostala někam k té stovce. Ale bylo to jeho právo. Já jsem nebyl tím kritikem Václava Klause, protože jsem přesvědčen, že tak také nebyl automatem na podpisy. Já mám tedy právo hájit to, že zatím jsme v časovém limitu, že se nic takového vážného neděje a ta ústavní stížnost Senátu nemůže mít, řekl bych, relativní naději na úspěch.
Tak oni také nepodávají dnes nebo zítra a otázka je, co se stane, pokud by Miloš Zeman otálel s odvoláním Andreje Babiše i po svém návratu ze zahraniční cesty z Číny.
Já jsem právě proto připomínal tu otázku Jana Rumla, kde ta demise byla od května do října. To jsme vlastně ve stejném časovém limitu, jako je současná vláda, protože je květen a v říjnu budou volby. Ale mohl bych připomenout Josefa Želence, který byl taky přítelem Václava Havla, a toho teda také nikdo nekritizoval. Uznávám, že u Václava Havla ta kritika nebyla, u Václava Klause začala a u Miloše Zemana trvale ta kritika výkonu té prezidentské funkce trvá.
Jak vy hodnotíte kauzy Andreje Babiše? Je podle vás možné jeho působení ve vládě? Konec konců zítra se parlament sejde na mimořádné schůzi, která se bude některým jeho kauzám věnovat.
No, já musím říct, že hodnocení Andreje Babiše je podle mého soudu dvojí. Za prvé, byl mnohem úspěšnější než Miroslav Kalousek, pokud jde o výběr daní nebo o systém fungování ministerstva financí. To musím uznat. Na druhou stranu mě velmi zklamal, protože on je ten, který opravdu je zastáncem velkokapitálu. Já se tomu nedivím, je to miliardář, jo. Ale on nepokrytě dává větší povinnosti těm drobným podnikatelům a už jsem tady zmínil EET, mohu zmínit například kontrolní hlášení. Ukažte mi jednu povinnost, kterou nařídil bankám. Je tady nějaká bankovní daň? Sektorová? Není.
Nicméně on čelí problémům především tedy v souvislosti s otázkami, jako jsou evropské dotace pro jeho farmu Čapí hnízdo, jako je nabití Agrofertu, jako je kauza s korunovými dluhopisy, které odkoupil od své firmy.
Tak pak jsme si nerozuměli, protože vy jste se mě zeptal, jako hodnotím práci Andreje Babiše.
Jak hodnotíte kauzy Andreje Babiše? Tak zněl můj dotaz.
Tak, já jsem to vnímal tak, jak jeho hodnocení práce jako ministra financí. V tomto případě myslím si, že se naučil velmi rychle odvádět pozornost jinam, a skutečně některé kauzy jsou uměle vytvořené, protože se pohyboval v podnikatelském prostředí, nebyl v politice, pravděpodobně o tom ani neuvažoval, když využil některých nástrojů, které využívala řada podnikatelů, protože pokud bychom se bavili o korunových dluhopisech, já bych se například zeptal, jak je využil velký kritik sněmovny a poslanců majitel dopravní společnosti nejmenované, abych tady dělal nikomu reklamu náhodou, teď jsem si uvědomil, že se to nemá ve veřejnoprávním médiu, ale mohl bych jmenovat řadu podnikatelů, kteří to využili a dokonce si myslím, že to byl úmysl od Miroslava Kalouska, když je zřizoval, protože on regulérně argumentoval, já se na tu argumentaci pamatuji, že to je ve prospěch státu a že ty dluhopisy, ty nezdaněné, budou v podstatě jenom pro ty občany, kteří si koupí dluhopisy státu. To, že si je potom vydali další podnikatele a že toho uměli využít, jak byl ta norma zapsána, to si myslím, že udělalo mnoho lidí. A Andrej Babiš udělal hrubou chybu, že toho využil, když se chystal do politiky.
To znamená, když poprosím o bleskovou krátkou odpověď, ano. Andrej Babiš v pozici politice na pozici ministra pro vás, ano nebo ne?
Já myslím, že byl lepší podnikatel než politik, protože v politice se pohybuje velmi jako amatér. Ač jí dělá už dlouho.
Říká předseda KSČM Vojtěch Filip. Vysílání Rádia Praha končí. Ze studia se loučí Martina Bílá.